Мистецька вітальня. Мистецька вітальня. Вітаю всіх, хто з нами у цій порі на хвилі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Мене звати Ольга Галенко, і це програма «Мистецька вітальня». Я дуже тішуся, що сьогодні можу бути разом з вами у прямому ефірі. Я запрошую вас, дорогі друзі, провести наступну годину разом зі мною. Тим паче, що сьогодні у студії я не сама, а поруч зі мною дуже цікавий гість. І на нас чекає не менш цікава розмова. Я просто переконана, що ви відкриєте для себе дуже багато цікавого про інструмент, який ви нібито чули, і який можете щодня чути на святій месі, але про все за порядком. Дорогі друзі, я заохочую вас, якщо не відкласти свої справи, то затриматись біля приймача, бо ті речі, які ви сьогодні почуєте, ви, можливо, почуєте вперше. Отож, сьогодні протягом цілої години ми говоритимемо про один музичний інструмент. Який саме? Ну, мабуть, ви вже здогадалися. Як лише не називають цей музичний інструмент? Король інструментів, інструментр-оркестр. Для нас, католиків, він має особливе значення, адже вже багато століть він є музичною окрасою святої літургії. І для нас він нібито знайомий, але ж насправді ми про нього знаємо дуже мало. До речі, це наразі один єдиний інструмент, який офіційно дозволено католицькою церквою до використання під час меси. Всі решта інструментів, це, так би мовити, допускаються за особливої нагоди. Однак тільки орган – це офіційно прописаний інструмент для супроводу католицької меси. Дорогі друзі, це був такий довгий мій вступ перед тим, як я назву гостя. Поруч зі мною справжній органний маестро, я б так сказала. Людина, яка присвятила цьому інструменту своє життя, яка знає кожну його особливість. Органний майстер, асистент органіста будинку органної та камерної музики України Дмитро Тітенко. Вітаю вас, пане Дмитре.
Пані Ольга, радий вітати вас і радий вітати всіх слухачів Радіо Марія.
Пане Дмитре, коли я подумала про те, що варто зробити програму саме про орган, не програму, яка буде присвячена творчості якогось органіста, а у нас є в Україні дуже багато, а саме програму про інструмент, про орган, про його особливості, тому що насправді ми знаємо про нього дуже мало. То я подзвонила до однієї своєї знайомої чудової органістки пані Ганни Бобнової з тим, хто ж мені міг би так гарно розповісти про цей інструмент. І вона одразу мені вказала на вас, на Дмитра Тітенка, сказала, що це людина енциклопедичних знань, яка знає про орган все. Тому сьогодні ви тут, і я дуже цьому рада. Скільки ви вже років в органному мистецтві? І чи можете ви сказати, що знаєте про орган все?
Ну, тут дійсно, насправді, я думаю, що дещо перебільшено. Знати все про орган просто неможливо. Це всесвіт. Але надзвичайно цікаво розкривати щодня, щогодини. Багато нового в цьому інструменті. І слід зазначити, що інструмент має надзвичайно велику вже історію. Це більш ніж 2000-ліття. За цей час він був виразником багатьох надзвичайно яскравих емоцій людини, і я думаю, що жоден інший інструмент не володіє таким спектром тембральним і спектром інших засобів виразності, як орган. Власне кажучи, я з цим інструментом, ну, практично зі своїх 5 років, я дуже вдячний своїм батькам, котрі з дитинства надавали мені можливість дізнаватися з царини мистецтва цікаві факти. І
хто були вашими батьками?
Мої батьки, мама в мене лікар-бактеріолог, а ось батько в мене музикант, диригент був. І я надзвичайно вдячний, що вже в 5 років я вперше почув цей інструмент. Це було в на консерваторії, тепер Національній музичній академії, бо тоді концерти проводилися лише там.
Це був великий зал.
Саме так.
Так.
І я, власне, навіть зараз пам'ятаю ці враження. Це був концерт польського органіста Йохіма Грубіха, і це було просто надзвичайно. З того часу я, власне кажучи, з цим інструментом не розстаюся. Мав таку щасливу можливість далі, оскільки засновник органної школи України Арсеній Миколаївич Котляревський дозволив мені стати учнем органного майстра, це вже в будинку органної та камерної музики. Далі мав можливість приймати участь у монтажах та інтонуваннях органів в Україні з фірмою Ріггер Клос. Ну, а далі мав ще таку щасливу нагоду проходити навчання на швейцарських фірмах Metzler та Kuhn, котрі спеціалізуються в абсолютно різних стилістиках органобудування. Metzler – це стилістика барокового органобудування, а фірма Kuhn спеціалізується на романтичному та симфонічному, на романтичній та симфонічній стилістиці органобудування, але вони здійснюють також надзвичайно цікаві реставраційні роботи з історичними інструментами.
Чому ви вирішили стати саме органним майстром, асистентом органіста, а не, наприклад, органістом?
Ви знаєте, музична царина музичної виразності, вона полягає в цілому ряді аспектів, і надзвичайно важливими аспектами є також тембр і сонористика інструментів. І, власне, це те, що є, що і зараз надзвичайно цікавить мене, і ця робота дає мені можливість реалізації.
Тобто можна сказати, що ви такий експериментатор, так? І орган з його величезними можливостями в плані регістрів, різних звуків, різних тембрів дає можливість вам себе реалізувати в цій царині.
Це правда, але експерименти, вони завжди мають знаходитися на досить таки підґрунті, сталому підґрунті. І тому надзвичайно важливо дослідження саме історичних епох, саме історичних сонористичних образів, різних музичних інструментів. В мене це переважно клавішні музичні, як духові, так і струнні музичні інструменти. І, безумовно, на ґрунті ось цих досліджень можна знаходити щось нове.
Для наших слухачів, які, можливо, не бували, бо деякі з них живуть, наприклад, у невеличких містечках або селах, і вони ніколи не бували на концертах органних і не знають, чим саме займається асистент органіста. З органістом все зрозуміло, якщо ми маємо на увазі концерт, так, не месу, яку супроводжує органіст, а саме концерт, так, і звучить органна музика. Зрозуміло, органіст сидить за органом і виконує музичний твір. Що в цей час робить асистент органіста?
Ну, я думаю, що все ж таки більшість з наших шановних слухачів бачила хоча б відео органіста і бачила, що пульт керування органом – це кілька клавіатур, як фортепіано, але не одна, а три, чотири і навіть більше. Це також педальна клавіатура, на якій органіст виконує. Також музичний твір – це звукова клавіатура, котра також дає звучання. І безліч ще елементів керування, котрі, власне кажучи, відповідають за тембр і динаміку звучання. Власне кажучи, ось тембром і динамікою займається асистент органіста під час виконання творів. І, безумовно, під час підготовки концертних програм.
Ми бачимо орган як таку певну конструкцію, іноді більшу, іноді меншу. Можна спостерігати зараз, особливо, коли у нас такі необмежені можливості до інтернету, доступу до інтернету, можна бачити такі великі органи, які мені взагалі нагадують будинки. Ось також є невеличкі так звані кімнатні органи, які також ми можемо спостерігати у наших храмах. І, наприклад, в Святого Олександра є невеличкий орган, яким досить довго послуговувалася парафія. Зараз вже, слава Богу, є більший. В костелі Святого Миколая, в якому, власне, розташований зараз будинок органу та камерної музики, там більший орган, я не знаю, можливо, він навіть ще більший, ніж Святого Олександра. Ні? Більший. Все-таки, так? А бувають, я розумію, ще більші, коли цей орган знаходиться не лише от в там, де є двері, в які входять парафіяни, так, от ця вся стіна, але він також заповнює собою і ці бічні стіни, і це просто якась така конструкція, яка просто наповнює увесь храм. Ось, і розкажіть трішки, як діляться ці органи, і взагалі, що собою представляє орган, тому що це така велика конструкція, що ми іноді не розуміємо взагалі, скільки там може бути трубочок, і з чого він складається.
Так, ну тут ви абсолютно праві, зазначивши про те, що органи дуже різняться. І насправді в світі немає жодного абсолютно однакового органу, оскільки цей інструмент переважно також будується безпосередньо під приміщення, в котрому знаходиться, і навіть кожна з трубочок цього інструмента, а їх кілька тисяч буває і навіть більше, приміром, в органі будинку органної та камерної музики 3960 труб. І вони дуже різноманітні. Вони є надзвичайно маленькі, найменша труба має довжину частини, що звучить, лише 13 міліметрів. А найбільша труба саме так.
Я собі уявила, я собі показала, яка це трубочка. І це власника... треба її виготовити, цю трубочку так, маленьку, так, щоб вона зазвучала.
А найбільша труба має довжину 6 метрів. Це дозволяє...
Це взагалі в костелі Святого Миколая, будинку органу та камерної музики, так?
Саме так?
Чи може бути ще більше, ніж 6 міліметрів
може.
Труба?
Більше, ніж 6 метрів, 6 може
метрів.
Бути. Може бути. І справа в тому, що таким чином орган охоплює практично весь діапазон, котрий може почути людське вухо, оскільки ось ці найменші трубочки, котрі мають 13 міліметрів, це вже поріг із ультразвуком. Тобто поріг...
Настільки високий звук.
Поріг відчуття людського вуха, так. А найнижчий звук ось ці труби, котрі мають 6 метрів довжину, вони вже відчуваються не тільки як звучання, як вібрація, як інфразвук. І орган таким чином практично охоплює увесь діапазон, яким може людське вухо сприйняти. І, безумовно, ну, ось ця царина щодо діапазону, вона вражаюча в органі, але не менш вражаючими є тембральне забарвлення. Приміром, в органі будинку органної та камерної музики в інструменті 55 регістрів. Кожний регістр має абсолютно весь звукоряд, але має окремий особливий тембр. Ці регістри можна поєднувати і отримувати тембри звучання практично безмежну кількість.
Тобто можна сказати, що кожен регістр – це як окремий звук своєю окрасою.
Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. І досить часто орган порівнюють з, ну, приміром, інструментом-оркестром або ж, приміром, інструментом музеєм. І дійсно в органі живуть дуже багато тембрів різних музичних інструментів, різних історичних епох, різних національних шкіл. Приміром, в органі є такий тембр, як крумгорн. Це один з старовинних інструментів, оригінали котрого не збереглися до наших днів, але збереглися зображення на фресках і тембр звучання в органі. Наразі цей інструмент відновлений і досить тепер часто користуються ансамблі, що виконують старовинну музику інструментами крумгорнами. Є також інші інструменти, котрі, приміром, імітують звучання струнних інструментів, гамба, приміром. Є тромпети, є Ну, можна сказати, тут безліч інструментів, котрі виконавець може використовувати у своїй творчості виконавській.
Ви знаєте, надзвичайно цікава інформація. Я ніколи не думала про те, що дійсно орган може наслідувати ці старовинні інструменти, які колись існували. До речі, що було первинним? Ці інструменти? Чи спочатку було звучання таке органу, і потім на основі звучання органу такий видумували інструмент?
Ну, досить цікаво, дякую за таке запитання. Діалектичне, навряд чи ми дізнаємося.
Правда.
Тепер вже, як воно було насправді, але що слід зазначити, орган вже був відомий 2000 років тому.
І... 2000?
Так, і він
ви хочете сказати, що в часи Христа існував
так,
орган?
Саме так.
А
саме
в якій
так.
культурі тоді? Тому що, наприклад, ми не бачимо ніде історично це відображено, наприклад, в розповіді про Христа, що десь там в Іудеї існував тоді орган, а де тоді він територіально був?
Лаудате Доміне, орган згадується. Все ж таки, це хваліти Господа і також на органі. А орган, відверто кажучи, спочатку створювався як прилад для вивчення звуку, і його творцем вважається грецький механік Тесебій, котрий поєднав міхи, пневматичний прес для вирівнювання звуку і, власне, труби, котрі звучали. На відміну від струни, ну, ми знаємо, Піфагор також займався вивченням звуку, і він створив монохорд для вивчення звуку.
І, до речі, струнні інструменти також одні із найдавніших.
Так? Саме так.
Струна і оці духові інструменти – це одні із найдавніших.
Але струна яку ваду має? Якщо ми її відчіпуємо, звучання затихає досить швидко. Але коли ми маємо ось цей прилад, котрий постійно нагнітає повітря, вирівнює його і звучить, то ми можемо безкінечно довго вивчати, звичайно.
Але колись не було цього приладу, так? Колись надували, якимось чином це качалося, це повітря?
Ковальськими міхами, власне, воно накачувалося спочатку, і далі, безумовно, ці ковальські міхи вдосконалювалися. Але ось такий прилад, котрий назвали Кітравлос, котрий творцем якого вважається Ктесебій, він існував і навіть отримав велику популярність вже за еліністичного періоду античності. Вже як музичний інструмент використовувався і в домашніх, і навіть на масових дійствах в цирках. І відомий він був на досить великій території. Цікаво, що навіть такий інструмент, подібний інструмент, був знайдений в Аквіні, це тепер територія Угорщини, досить, ну, відносно недавно, скажімо так, це років 30 тому було. І, на мій погляд, існують дуже вдалі варіанти його реставрації. Є кілька інструментів, які за тими елементами інструменту, що зберіглися, були відновлені. І тепер, власне, ми можемо почути звучання і ось того античного органу. А в церкві до літургії інструмент орган був... Ми можемо завдячити іспанському королю, котрий у 757 році... Ось, власне, такий інструмент отримав в дарунок від візантійського імператора Константіна Капроніма. І, власне, він вже розпорядився встановити інструмент в церкві.
Пане Дмитре, про це ще трішки пізніше, детальніше. Ми з вами настільки заговорилися, настільки цікава інформація, що ми забули про те, що ми для наших слухачів підготували 5 музичних ілюстрацій.
Так, безумовно, оскільки про музичний інструмент розповідати можна це дуже багато, але набагато
треба
важливіше
слухати,
його почути. Так, і я би хотів попросити нашу шановну звукорежисерку включити твір Йоганна Каспара Кереля. Це німецький композитор, композитор доби раннього бароко, і послухати його токато прімо.
Трішки розкажіть, токато прімо, що означає прімо? Це
першого тону. Так. Раніше, коли ще не було сучасної системи, існувала модальна система, і, власне, це перший звуковий тон.
І твір, чи композитор був народжений 1627 Абсолютно. Року. Тобто це 17 століття. Так. Старовинна музика.
Так.
Слухаємо. Дорогі друзі, я нагадаю, це мистецька вітальня, і сьогодні у нас гостює органний майстер, асистент органіста будинку органної та камерної музики України Дмитро Тітенко. Пане Дмитре, ви хотіли розповісти про цього виконавця?
Так, я, власне кажучи, хотів зауважити, що ми зараз чули звучання історичного інструменту. Це головний орган монастирської церкви Райнау в Швейцарії. Орган, котрий був збудований Йоганном Крістофером Льо у 1675 році. І, власне, ми почули таке чудове ранньобарокове німецьке плєно. Це варіант сонористики інструменту. А виконання було видатного швейцарського музиканта, клавіриста і музичного дослідника Бернарда Білетера. Я думаю, що не лише парафіяни Олександрівського костелу, але й багато з киян, і не тільки киян, можуть згадати його концерти, котрі проходили в рамках фестивалів в костелі Святого Олександра, котрі були організовані органісткою Ольгою Вадимівною Дмитренко. І це були завжди незабутні враження.
Пане Дмитре, повертаючись до нашої розмови і підходячи до того, як з'явився цей інструмент в літургії католицькій, дуже цікаво нам дізнатися про те, коли це сталося, і от як на офіційному рівні було закріплено цей інструмент за літургією.
Ну, власне, є свідчення історичні, що це відбулося у 875 році. І, власне, візантійський імператор Константин Капронім, а слід зазначити, що Візантійська імперія, яка, можна сказати, продовжила своє існування набагато довше, ніж Римська імперія, приміром, в ній також був орган надзвичайно популярним. І іспанський король, отримавши у дарунок цей інструмент, наказав встановити його в церкві. І відтоді орган супроводжує літургії не тільки в католицькому богослужінні, але й пізніше в лютеранських богослужіннях. Хоча там були певні моменти, оскільки реформація спочатку відмовилася і від образотворчого, і від музичного супроводу богослужінь, але потім все ж таки орган
зрозуміло,
також був повернений.
Це також дари Божі, і також їх треба використовувати. Навіщо обмежувати, якщо
саме
це все може прославляти Бога в тому числі? Тобто, дорогі друзі, дорогі слухачі, наш орган існує з 9 століття.
Так.
Тобто це настільки, я маю на увазі, в літургії,
так,
він існує з 9 століття. І це надзвичайно велика історія органу в католицькій літургії. Я думаю, що за цей час дуже набуло великого розвитку, так, оце звучання органу. Під час літургії ми, зокрема, можемо згадувати, наприклад, різні органні твори, які колись, наприклад, Баха, Йоганна Себастьяна Баха, які звучали, які він писав для виконання в церкві. І ми можемо собі уявляти, як наскільки тоді була інша взагалі органна культура, ніж зараз. Вона була набагато складніша, набагато вищого рівня. Що казати? Звісно, зараз відбулася певна така демократизація, і це дуже добре, тому що люди мають змогу під орган співати навіть такі звичайні прості пісні, але тим не менше іноді і бракує якогось такого гарного, органного, красивого твору. Але колись у ті давні часи дійсно на літургії звучали такі великі органні твори. І Йоганн Себастьян Бах писав багато своїх органних хоралів, так, для виконання під час літургії.
Саме так. Саме так. І тут, пані Ольго, я абсолютно з вами погоджуюсь. Ви знаєте, в нас певним чином вважалося розвиток мистецтва від... Як тут сказати точніше, все ж таки, що навряд чи можна використовувати термін «еволюція» до мистецтва взагалі. До образотворчого мистецтва сказати, що там картини старовинних майстрів – це лише там якийсь етап чи щось примітивне перед, приміром, «Чорного квадрату» Малевича. І так само вважати старовинну музику, а також старовинні музичні інструменти, чимось примітивним перед якимось там Йонікою чи Ямахою, котрі в нас використовуються за...
Тут ще треба замислитись, справді.
Саме так. І тут ви абсолютно праві в тому, що, напевно, раніше були люди втаємничені в значно більше. І було значно більше відомо, напевно, тому що вони були ближче до істини і ближче до Господа.
Ви знаєте, не можу до кінця з вами тут в даному випадку погодитися, тому що, як на мене, інші речі є мірилом наближеності, так, але я хочу сказати, що тоді була, напевно, культура трішки вища, загальна, так, і колись ми можемо згадати, як звичайні там якісь прохожі могли наспівувати арії Верді, розумієте, з його опер. Тобто це все свідчить про те, що культура була іншою. Зараз вона у нас більше стала масова. Матеріал музичний робиться на 3 хвилини. Колись сходити на оперу на 3 години – це було нормально, і всі це шанували, і просто змінився час, змінилася культура. І так, сьогодні нам дуже бракує того, щоб ми ходили до концертних залів, в того, щоб навіть ті ж самі хороші музиканти мали змогу подорожувати Україною і своє гарне високе мистецтво презентувати не тільки у великих містах, де завжди був доступ до гарної музики, до такої класичної музики, академічної. Але щоб також і люди, які живуть в містечках і селах, а в нас дуже багато серед нашої аудиторії Радіо Марія є таких людей. І, звісно, що органістам подорожувати дуже складно. Я маю тут на увазі, перш за все, інших музикантів, яким легше взяв скрипку, там поїхав, взяв духовий інструмент, поїхав, так? Взяв голос і ще якісь там музичні інструменти, і от тобі камерно-інструментальний концерт, камерно-інструментальної музики. Так, цього нам зараз дуже бракує. Але наша з вами змога, пане Дмитре, заохочувати наших слухачів, використовувати ці можливості. Хто живе в Києві, хай ходить в концертні зали. Є можливість така.
Так.
Знаєте, я дуже зраділа, коли побачила свого часу новину про те, що будинок органної та камерної музики, він згодом буде мати своє власне приміщення і вже не буде оця така дуже протирічлива тема підніматися, коли дві різні сторони стикаються лобами. І я розумію, що музиканти, вони мають мати свою... своє приміщення,
так.
Причому гарне, достойне, бажано не десь на околиці, хто знаде.
Саме
ось
так.
І разом з тим парафіяни нарешті будуть мати свій власний храм в повному користуванні. І це буде дуже справедливо, це так і має бути.
Безумовно.
Але наша з вами така місія залучати наших слухачів, відкривати їм це мистецтво. Тому що, бачите, масове мистецтво, воно зараз само себе дуже гарно рекламує, пропагує, а, на жаль, академічна культура мусить пробиватися серед цього всього.
Так, саме так. І дійсно дуже тішить всіх нас, співробітників будинку органної та камерної музики, рішення про те, що про створення будинку музики, навіть з ширшим функціоналом, ніж будинку органної та камерної музики. І безумовно, тут за останні роки, навіть не за останні роки, а за останні, можливо, сторіччя, якщо не вважати Палац Україна концертним залом, на жаль, він не акустичний. Але в Києві за останні сторіччя, можна сказати, не було створено жодного концертного залу. І, безумовно, це вже дуже назріле, і, на щастя, є вже таке рішення, і ведуться вже певні роботи з цього.
Наскільки я знаю, що планується на 23-й рік,
так,
закінчити будівництво,
так.
Дай Боже,
дай
я вам
Боже.
Дуже цього бажаю. Музиканти достойні гарного залу, гарного приміщення, можливо, навіть орган буде ще більш багатший, ніж зараз є у вас.
Так, так.
І вам буде потрібна, і ви будете дуже цінним, як органний майстер, який буде, я розумію, що, мабуть, коли привезуть новий орган, дай Боже, то буде дуже багато вашої роботи саме
так,
з акустикою.
Це безумовно надзвичайно приємна робота, тому будемо чекати і будемо молитися за це.
Пане Дмитре, зараз ще представимо один музичний фрагмент нашим слухачам, а потім будемо продовжувати. І цього разу будемо відкривати деякі таємниці органу, про які наші слухачі, можливо, не здогадувалися. І, можливо, через хвилин 10 відкриємо навіть наші прямоефірні телефонні лінії. Тому що я розумію, що наші слухачі, очевидно, мають до вас запитання. Тому, дорогі друзі, десь хвилин 10 у вас є для того, щоб поміркувати над вашими запитаннями, тому що сьогодні у нас унікальний гість, я ще раз це підтверджую, органний майстер Дмитро Тітенко, який готовий відповісти, напевно, практично на всі ваші запитання з приводу органу.
З великою приємністю.
Принаймні, важко знайти іншу людину, яка б нам настільки гарно розповіла про цей інструмент.
Але якщо можна все ж таки іще звучання органу, тепер вже іспанський композитор Антоніо де Кепесон у виконанні заслуженої артистки України Ірини Харечко. Я би попросив, щоб прозвучали варіації цього композитора на органі Рігер Клос будинку органної та камерної музики.
Отож, скажімо так, твір у виконанні української органістки на українському органі. Так? Скажемо так.
На чеському органі.
Чеському органі, який розташований в Україні.
Для киян став рідним. Це дійсно так. Ви абсолютно праві.
Слухаємо. Дорогі друзі, це мистецька вітальня, і сьогодні ми говоримо про орган. І розповідає сьогодні нам про орган Дмитро Тітенко. Пане Дмитре, ви згадали на початку нашої розмови про стародавній музичний інструмент, якого вже не існує по факту, але ось він зустрічається у звучанні органу.
Саме так і наші шановні слухачі наразі мали таку можливість
почути його. Зараз він звучить,
кромборно, так?
Оце зараз він.
Це вже мікстура.
Це вже інший.
А перед тим було звучання кромгорну в Іспанії.
Таке специфічне воно було.
Саме так. В Іспанії це також був відомий цей інструмент, оскільки це звучить твір іспанського композитора. Але називався він «Орлос».
Отож, я зараз хочу заохотити наших слухачів до прямоефірного спілкування. Я нагадаю, що ми спілкуємося у прямому ефірі. І я оголошую номери телефонів. Отож, два київські оператори. Код Києва 44, 577 56 45, 577 56 46. І два мобільні оператори. 098 650 18 60 та 093 272 07 45. Отож, телефонуйте, спілкуйтеся з нашим чудовим гостем. Пане Дмитре, орган ми слухаємо, ми його відчуваємо як щось єдине ціле. І нам здається, що це ще один такий звичайнісінький музичний інструмент. Але насправді він має дуже багато своїх особливостей. Наприклад, я знаю про те, що в органі немає як такої динаміки. Тобто, граючи, скажімо так, більше тиснучи
на клавіатурі
немає динаміки так, як такої. Тобто, наприклад, коли ми граємо на фортепіано, то ми сильніше натискаємо, буде більший звук. І навпаки, в органі, наприклад, такого немає. Які ще особливості має цей інструмент?
Ви вірно сказали, що це особливості, але це не вади. Так, оскільки вдале володіння інструментом.
Тому що дехто каже, що це такі недоліки, оце якісь, як певні, такі недосконалості, які компенсуються цими регістрами, так?
Регістрами, так, тембрами, але ж іще інші є особливості виразності, які застосовуються. Ось ви тільки що чули виконання заслуженої артистки України Ірини Харечки і безумовно помітили її артикуляцію.
Що це таке?
Артикуляція – це співвідношення часове в різних, скажімо так, чи в межах такту, чи в межах фрази. Коли якісь ноти скорочуються, якісь навпаки лонгуються і звучать довше.
Тобто вона нібито як трішки розтягує звук і або може пришвидшувати.
Саме так, ось це і є володіння часом у виконавстві, яке потребує надзвичайно важливо в процесі виконання на органі, а також на інших інструментах, приміром, на клавесині, це старовинні інструменти, і тоді клавесин також має не динамічну клавіатуру, але на ньому також можна грати. Певен, що ви не почули і вам не показалося одноманітним звучання у виконанні Ірини Харечко, тільки що.
Абсолютно, тому що ці регістри і оце наповнення, ви, до речі, мені сказали, коли наші мікрофони були відключені, ми слухали музичну композицію, ви мені сказали про те, що ви є співавтором оцієї цих регістрів.
Саме так.
Тому що, насправді, виконавець отримує органний твір, але розписати ці регістри це вже завдання і виконавця,
це спільне завдання,
то
тут
асистента.
Ви знаєте, виконавець, органіст має теж, окрім суто технічних завдань, є надзвичайно багато завдань володінні стилем і ось, власне, артикуляцію, особливостями різних, специфіки різних історичних епох та національних шкіл. Тому це тут надзвичайно великий об'єм.
Пане Дмитре, до нашої розмови бажає приєднатися слухач, і ми зараз його почуємо. Слава Ісусу Христу, назвіться, будь ласка.
Навіки.
Так.
Людмила Лів, вітаю вас і вашого гостя. Боже благословення вам бажаю. Ну, настільки цікава передача. Ви знаєте, я хотіла сказати, це справжній подарунок нам. Тільки що прямий ефір був з монастиря, транслювали з Львівської області. і кажуть, що відрядження там є наші ведучі Сергій, там Сергій і Максим. Хочу їм подякувати за цю трансляцію. І Боже благословення, що вони повернулися удачно назад. І хочу подякувати, бо це дійсно почути орган, це справжній подарунок. Ви знаєте, в мене мрія завжди була, і мрія здійснилася в тому плані, що на Радіо Марія про орган розказують, хоча б можна було в інтернеті набрати, але бачите, навіть
ви знаєте, там можна... такої інформації, мені здається, в такій подачі ви ніколи не побачите, так. Тому що я думаю, що те, що знає наш гість, це більше, ніж інтернет може сказати, тому що це великий досвід.
А ви знаєте, я якраз, слухаючи вашого гостя, пана Дмитра, так задумалася, думаю, а хто ж, ну, де створений був той орган перший? І дякую, що інформація така цікава, бачите, іспанський цар подарував цей орган, але я так думала...
Візантійський імператор, так, іспанському королеві, так.
Ви маєте на увазі той, котрий, перший орган, який був в 9 столітті, так?
Встановлений у церкві, так.
Ага. А я так подумала, а добре, а є в історії, от, хто іменно зробив цей шедевр, майстер, от, хто то зробив, чи є в історії це зафіксовано десь?
Перший орган, котрий був встановлений в церкві, ви маєте на увазі?
Ну, так, саме перший.
Саме перший, це, ну, все ж таки вважається гідравлос, механіка Ктесебія, але візантійський інструмент, котрий був вперше встановлений в церкві, на жаль, ми не маємо інформації про цей інструмент.
Але все-таки ми знаємо, хто є засновником органу, так?
Ну, творцем органу вважається Ктесебій, так.
Угу. Дуже добре. Дорогі слухачі, якщо у вас немає більше запитань, але я все-таки вас заохочую до того, щоб ви зателефонували зараз, тому що от я дивлюся на студійний годинник, у нас 13 хвилин приблизно до закінчення ефіру, і тому, якщо у вас є запитання, будь ласка, зараз телефонуйте, тому що якщо це буде за 5 хвилин, ми просто не зможемо ваші дзвіночки брати до нашого ефіру, тому телефонуйте зараз. І... я не знаю, можу назвати ще раз телефонні номери, якщо раптом хтось, хто не телефонує до нас, ще раз, щоб ще раз поспочути. 098-650-1860 та 093-272-0745. От хоча б цих два телефонні номери я назву. Дорогі друзі, так що телефонуйте, ми сьогодні працюємо у прямому ефірі. Пане Дмитре, і продовжуємо про... таємницю органу, про його особливості.
Так, ну, ви знаєте, таємниць в цього інструменту надзвичайно багато. І вони також пов'язані, безумовно, із тим різноманіттям інструментів. Ви абсолютно вірно, пані Ольга, згадувала про те, що інструменти дуже різняться, органи. І я б хотів зараз іще проілюструвати ваші слова звучанням також різновиду органу. Це регаль. Це орган, який...
Регаль – це різновид органу,
так?
Так. Є ще інші різновиди, так?
Безумовно.
І кожен має свою назву.
І, власне, регаль – це невеликий інструмент. Так само, як і органоділегно, це інструменти, котрі складаються лише з дерев'яних лабіальних труб. Є також позитиви – це невеликі інструменти, органи з кількох регістрів. Портативи – це може бути один або кілька регістрів, але це ще менші інструменти, котрі можна просто навіть встановити на столі.
А Святого Олександра, вибачте, це...
Святого Олександра, це...
як називається цей орган?
Це
маленький, я маю на увазі цей.
Це орган, котрий має і педальну клавіатуру, і мануал. Це, власне кажучи, також орган. Але це два абсолютно різні інструменти. Маленький інструмент – це інструмент у бароковій стилістиці. І цей інструмент просто надзвичайний для виконання старовинної музики. Великий інструмент – це інструмент фірми Вайзе, котрий збудований був, здається, у 1900... Ну, початок 20-х років, чи
і він
перша
був,
половина.
І він був спроектований для іншого храму, потім його перевезли.
Саме
це якраз
так.
Той випадок, що так не має відбуватися. Має орган проектуватися для конкретного храму, а тут було так.
Ви знаєте, Є досить різні. Тут ви зауважили вірно, що інструмент будується під конкретне приміщення, але є досить різні випадки, коли часом інструменти в новому приміщенні просто не звучать. На щастя, це перенесення в храм Святого Олександра було досить
успішним. Так. Пане Дмитре, ми мусимо зараз перерватися для того, щоб надати слово нашому слухачеві. Слава Ісусу Христу! Назвіться, будь ласка.
Слава навіки Богу! Це Христина, Львів. Я дуже вдячна за таку гарну передачу про орган. Дізналася багато нового, тому що я...
Слухаємо вас. На жаль, Так. Пані Христино, ми вас чуємо, тільки не натискайте кнопки зайві.
І це музика душі. Дуже дякуємо, що супровід є, богослужінь такий гарний. І колись я попала 2 тижні тому, просто ввечері на органний концерт, так хвилин 15 був. Це божественна музика, яка дає можливість людині розмовляти з Богом, думкою, серцем, душею. Дуже дякуємо цьому прекрасному майстрові.
Дякую вам, пані
Христино. І вам бажаємо успіхів. У вас дуже багатостороннє таке музичний супровід, і класична музика, і інструментальна. Цього бракує українського, наприклад, радіо. Ми дуже вам дякуємо. Про всього вам доброго. Божої ласки, благословення.
Дякую.
Отож, я пропоную зараз дати можливість слухачам почути музичний номер, до якого ми...
Саме так.
Підходили.
І ще перед тим дозвольте зауважити, що це буде звучання копії старовинного інструменту, котрий було збудовано німецьким майстром Маркусом Шталем. А прозвучить твір також ренесансного композитора італійського Марка Фраколі «Неаполітана». Виконують Матіас Целлер та Лін Таберт.
Дорогі слухачі, я нагадаю, що це мистецька вітальня. Сьогодні ми говоримо про наш рідний усім католикам інструмент орган, який ми чуємо дуже часто на наших месах. І сьогодні у нас гостює органний майстер Дмитро Тітенко. У нас залишається дуже мало до закінчення нашої розмови, трохи більше, ніж трохи більше, ніж 5 хвилин. Але все ж таки ми хочемо ще трішки розкрити для вас цей інструмент. Отож, пане Дмитре, про що таке цікаве, ми ще не знаємо. Можливо, так широкий загал не знає про орган.
Ну, я ось тут все ж таки хотів би зауважити, що ми почули іще один тембр органу. І, власне, конструктивно звучання схоже на звучання баяну, акордіону, але справа в тому, що в органі ці регістри завжди мають резонатор, а від форми резонатора залежить і тембр. Ну, власне, як...
Взагалі, навіть можна було б не здогадатися, що звучав орган, тому що це як трошки нагадувало клавесин, якийсь старовинний інструмент, незвичайне звучання саме органу, і, звісно, звучав ударний інструмент. Ми
почули. Так, так.
Супроводжував.
Ну, і слід зазначити, що, власне, в цей історичний період Ренесанс, бароко, органи Європи. Орган був відомий практично у всіх країнах Європи, і він був надзвичайно різноманітний. Під час класичного періоду епохи нового часу орган відходить на другий план в творчості провідних композиторів того часу, хоча ми знаємо твори і Моцарта, приміром, для органу. Але все ж таки дещо змістилася увага тогочасних композиторів, а відновлюється орган вже на зовсім інших звукоестетичних засадах у період романтизму. І основні органні школи були у Франції, Німеччині, Італії трошки менше, вона трошки пізніше. Цікаво, що Італія до 19 століття прийшла практично з ренесансним органом, і конструкція котрого не змінювалася, і ранні романтичні твори італійських композиторів створювалися саме для ренесансного органу. І також дуже приємно, що орган не зупиняється у своєму розвитку і його не обходять увагою наші сучасні композитори, в тому числі українські. Ми знаємо твори, котрі пишуть українські композитори спеціально для органу, і також надзвичайно багато і надзвичайно цікавих робиться обробок для цього інструменту.
Пане Дмитре, це ви підводите вже до наступного твору, який буде звучати у нашій програмі, і я думаю, що ми вже можемо попросити нашу Оленку, яка нам допомагає технічно забезпечити сьогоднішній ефір, уже нехай хоча б тлом буде звучати зараз мелодія нашого легендарного Мирослава Скорика, але цього разу вона буде незвичайному такому
органному
аранжуванні.
Саме так. Це,
хто, до речі, робив це аранжування?
Ганна Бубнова. Ганна Бубнова – це заслужена артистка України, солістка будинку органної та камерної музики України. І цей твір з її диску «Органні транскрипції», де вона зібрала надзвичайно цікавий музичний матеріал і транскрипції різних композиторів, а також власні транскрипції Ганни Бубнової. І ось ми вже маємо можливість почути звучання цього твіру. Я ж хочу ще наголосити на тому, що, на щастя, я втаємничений в деякі творчі плани Ганни Бубнової, і незабаром на наших пошановувачів органної музики Ганна Бубнова готує надзвичайно цікаві концертні програми, тому я раджу стежити за концертними афішами цього виконавця.
Добре, можна зайти на сайт будинку органу та камерної музики і дізнатися, які саме органні концерти Ганни Бубнової можна відвідати. Уже фактично вичерпаний наш ефір сьогоднішній. У нас є, ну, 2 хвилини. Одну хвилинку я можу виділити вам для того, щоб ви звернулися до наших слухачів із вашими побажаннями.
Я думаю, що безумовно, для того, щоб розкрити всі таємниці органу і розкрити весь цей інструмент, потрібно, напевно,
2 години.
А можливо, вічність. Тому я певен, що наші шановні слухачі будуть відкривати і відкривати для себе різні грані цього інструменту. І, безумовно, музика – це один із шляхів до Господа. І я думаю, що орган це якнайкраще ілюструє. І хочу запрошувати усіх слухачів на живі органні концерти. Безумовно, записи дають певне враження від звучання інструменту, але воно...
Але коли в церкві бринять вікна і стіни від звучання органу, коли він грає тутті, тобто всі регістри вимкнуті, то це ні з чим не передаш. І коли вібрує тут все всередині твоє тіло, і таке враження, що ти сам залучений в цю музику фізично.
Саме так. Я надзвичайно вдячний вам за таку приємну розмову і усім слухачам Божого благословіння і всього найкращого.
Дорогі друзі, я нагадаю, що сьогодні у мистецькій вітальні гостював асистент органіста будинку органної та камерної музики, органний майстер, надзвичайно цікавий гість Дмитро Тітенко. Пане Дмитре, я запрошую вас на ще одну розмову трішки пізніше. Я гадаю, наша з вами розмова не вичерпана.
З великою приємністю.
Дорогі друзі, вам гарного дня і приємних вражень. мистецька вітальня.
Мистецька вітальня.